toate și-au vremea lor și fiecare lucru de sub ceruri își are ceasul lui. Acum e vremea întrebărilor. Vremea întrebărilor. O fereastră deschisă în universul Scripturii.
Mă bucur, dragi prieteni, să ne reîntâlnim la emisiunea Vremea Întrebărilor. Sunt Ioan Paicu și îl avem invitat în emisiune pe domnul pastor doctorand Marius Mitrache. Domnule pastor, bine ați revenit la întâlnirea cu prietenii noștri.
Bine v-am regăsit, mă bucur să fim împreună.
Dragi prieteni, este o emisiune în direct, ceea ce înseamnă că aveți posibilitatea să îi adresați invitatului emisiunii întrebările pe care le-ați pregătit pe baza lecturii Bibliei, a studiului biblic pe care l-ați făcut, a neclarităților pe care le aveți în urma studiului Bibliei, tot ce vă interesează în domeniul acesta legat de Scriptură. Invitatul emisiunii vă stă la dispoziție, iar noi vă punem la dispoziție un telefon ca să ne puteți suna și o adresă de e-mail. Numărul de telefon este 021-269-0808, repet, 021-269-0808, iar adresa de e-mail este ioan.paicu@speranta.tv.ro. Puteți să ne scrieți chiar în timpul emisiunii. Și în același timp aștept întrebările dumneavoastră și pe parcursul săptămânii. Și iată una dintre aceste întrebări, domnule pastor, primite prin corespondență pe e-mail, vine din partea domnului Dan Ogică, dumnealui ne scrie din Germania. Dorește să înțeleagă de ce sunt diferențe între evanghelii. În principiu înțelege că evangheliștii au consemnat ceea ce l-a impresionat pe fiecare. Eu fac un rezumat aici pentru că este o scrisoare foarte lungă și nu avem timp să o citim toată. Și iată cam ce constată dumnealui, că Marcu și Ioan nu vorbesc despre evenimentele legate de nașterea Domnului, în timp ce Matei și Luca vorbesc în amănunt despre aceste lucruri. Matei vorbește despre magi, Luca nu-i amintește, dar îi amintește pe păstori. Matei scrie că Iosif și Maria au fost înștiințați de îngeri să fugă în Egipt, Luca nu scrie nimic despre această fugă și despre cauzele ei. Nu spune nici despre circumciderea din a opta zi a lui Iisus sau despre binecuvântarea lui Simeon. Și încheie cu vă rog să mă lămuriți de aceste diferențe.
Este foarte clar că atunci când vorbim de toate cele patru evanghelii, când vorbim de sinoptici, Marcu, Matei și Luca și apoi Ioan, care nu face parte din sinoptici, găsim și pasaje corespondente, asemănătoare cu mici diferențe, dar găsim și pasaje care nu sunt între ceilalți. În acest caz este problema despre nașterea lui Hristos. Matei prezintă, dacă ne uităm în capitolul 2, prezintă vizita magilor. De ce este important să înțelegem că diferențele sunt utile? Contează foarte mult și ceea ce au intenționat evangheliștii să transmită. Și Matei a considerat că vizita magilor este un element foarte important, mai ales că dacă ne uităm în Evanghelie, descoperim că prezența magilor era o confirmare, cel puțin pentru destinatarii Evangheliei după Matei, care erau evrei. Că Iisus este privit ca fiind Mesia și au avut chiar și păgânii. Au avut dovezi foarte clare, dacă ne gândim la ce au spus ei. Dacă mergem în Luca, acolo descoperim că, cel puțin Luca ne spune încă de la început, în scrierul lui Teofil, că a făcut cercetări cu deamăruntul, nu? Și a căutat să vadă ce este semnificativ, cel puțin pentru intenția sa, și a considerat că fenomenul sau, eu știu, vizita păstorilor sau ce s-a întâmplat cu păstorii, vizita îngerilor și apoi când au mers păstorii, a fost important acest lucru. Și acolo au fost semnificații, pentru că vorbim de păstori, vorbim de staul, vorbim de iesle, vorbim de Betleem, casa pâinii, adică au fost niște elemente importante pentru Luca. Acum, de ce nu putem privi ca fiind complementare aceste pasaje? Adică Luca vorbește despre momentul nașterii lui Hristos, când s-a făcut recensământul, Iisus nu era încă născut. Deci Luca surprinde chiar momentul nașterii, pe când Matei vorbește de o vizită a magilor când deja Iisus era născut. Nu știm câte zile avea Iisus atunci, dar dacă au fost capabili să plece în Egipt, pe urmă, totuși poate avea câteva săptămâni Iisus. Adică este posibil să observăm acest lucru și să nu uităm la un moment dat că aici se spune cel puțin despre magi că au intrat în casă și au văzut pruncul. Păstorii au mers în acel graj de animale unde era Iisus născut. Adică nu vorbim despre același moment aici. Clar că au venit mai târziu magii și nu e o întâmplare că Irod, când a aflat despre acest lucru, și-a propus să omoare toți pruncii de la 2 ani în jos. A făcut un calcul Irod. Adică, de la momentul când a apărut steaua, au făcut ceva magii. Adică au fost câteva luni bune. Astfel se face că sunt diferențe cronologice. De aceea nu aș putea să spun că trebuie să le punem în adversitate cele două variante, ci mai degrabă într-o relație de complementaritate. Sunt momente diferite ale vieții lui Hristos.
Am început să primim în direct întrebări pe internet, pe adresa de e-mail amintită. Aș vrea să-mi răspundeți la două întrebări pe care mi le-a pus un tânăr. Prima întrebare este: de ce s-a dat legea? Dacă nu ar fi existat, n-ar fi fost posibilitatea de păcătuire și nici suferința care exista pe pământ acum. Da. Interesantă întrebare, dar nici nu se poate trăi în afara legii.
Exact, adică atunci când vorbim despre dragoste, pentru că Dumnezeu este dragoste și ceea ce îl interesează pe el este dragostea noastră față de el. Ideea de dragoste presupune relație. Însă dragostea aceasta capătă o formă, o îmbrăcăminte. Cum dovedești că îl iubești pe cineva? Una este ceea ce tu declari și simți, îți dai seama ce trăire interioară ai, dar această trăire interioară se manifestă, ia o formă, se îmbracă cu ceva anume. De aceea, legea morală, așa cum o vedem noi astăzi, nu era neapărat scrisă și înainte de căderea în păcat. Dacă ne gândim la problema să nu comiți adulter, pentru Adam această poruncă era oarecum irelevantă, pentru că avea doar o singură femeie în grădina Edenului, era soția lui. Cu cine să comiți adulter? Nu exista treaba aceasta. Mai târziu, după căderea în păcat, când oamenii se mulțesc, atunci Dumnezeu a oferit legea așa pentru că este manifestarea dragostei în circunstanțe concrete de viață. Să nu minți. Este o manifestare a dragostei față de cel pe care l-am lângă mine. Nu-l voi minți. Ioan are în prima sa epistolă un lucru foarte interesant, un cuvânt. El spune că și dragostea stă în viețuirea după poruncile lui. De aceea, nu putem să detașăm sau să despărțim dragostea ca trăire de legea morală, pentru că sunt unite, vorbim de fond și de formă. Fondul este îmbrăcat în ceva. Cred că aici este foarte important să evităm extremele. Cei care spun că eu îl iubesc pe Dumnezeu, nu contează ce fac în viață, îl iubesc. Sau iubesc partenerul, nu contează ce fac în viață, dar nici altă extremă, trebuie să o evităm și pe cealaltă, să ne raportăm doar la lege, la porunci, dar să nu luăm în calcul relația în sine. De aceea trebuie să observăm că legea a fost dată tocmai pentru că noi nu știm ce înseamnă dragostea în chestiuni concrete, mai ales când vorbești de educarea cu unui copil. Copilul trebuie să învețe ascultarea. El cum înțelege ideea de dragoste? Un copil la câțiva ani.
E legată direct de respect.
El nu poate gândi abstract. Omul nu se naște cu gândire abstractă. Omul și-o dezvoltă. Și trebuie să înțeleagă cum trebuie să îl iubești pe părinte, respectând ceea ce el consideră că este bine pentru tine, de fapt, mamă.
Așteptăm apeluri în direct la 021-269-0808 și avem un telefon chiar în momentul acesta. Bine ați venit în emisiune, vă ascultăm.
Bun găsit! Am citit și eu în Biblie, în capitolul 16 din Matei, despre un episod acolo, când Domnul Hristos i-a mustrat pe ucenici și a spus că acest soi de dragi nu este decât cu post și rugăciune. Există mai multe feluri, mai multe soiuri de dragi? Mulțumesc!
Da, mulțumim pentru întrebarea dumneavoastră. Postul, rugăciunea și soiurile de draci.
Da, Matei 17 cu 21, de fapt, da. Este textul. Este o problemă. Contextul este momentul când Domnul Hristos coboară de pe muntele schimbării la față și la poalele muntelui un om venise cu un băiat demonizat să fie vindecat, cumva exorcizat de către ucenici. Intenția a fost la Iisus să vină, dar Iisus era plecat pe munte. Și ucenicii n-au putut. După ce Domnul Hristos rezolvă problema, l-au întrebat de noi de ce n-am putut să-l scoatem. Este paradoxal, pentru că în capitolul 10 Matei găsim scris că ucenicii au primit această putere. Mă rog. Și Domnul oferă un răspuns interesant. Acest soi de drajă nu este decât cu post și rugăciune. Acum, este interesant că în Evanghelia după Matei, în textul grecesc, nu există acest text. Nu există. Doar în Marcu găsim acest text și îl găsim diferit. Acest soi de drajă nu este decât cu rugăciune. Postul nu există. Postul a fost adăugat, sau cuvântul post, mai târziu, în manuscrisele mai târzii, pentru că deja în biserica medievală sau premedievală întâlnim postul ca disciplină spirituală. Însă nu găsim în
și
Biblie...
Și care este preluat de la sinagogă,
în realitate. Da, și nu găsim în Biblie o condiție sine qua non de exercițare a postul în sine. La evrei era o singură zi pe an de post obligatoriu, ziua ispășirii. Cine vrea să ține post, e o problemă individuală. Nu vorbim de rețete și de recomandări, avem în posturi. Acum, deci este, e și o ușoară ironie aici, dacă mergem pe altul lui Marcu. În primul rând, nu vorbim de soiuri diferite de dragi. Adică avem vreun alt soi de dragi care este fără rugăciune? Din nou? Adică nu găsim. E clar o ironie din partea Domnului. Adică cu alte cuvinte, voi nu v-ați rugat, voi nu v-ați pregătit. Deși Matei 10 au primit putere să scoată dragi și au făcut acest lucru, în Matei 16, numai la câteva luni distanță, ei s-au și certat între ei. Care să fie mai mare, care să fie... erau niște probleme între ei și nu mai puteau să facă acest lucru. În acest context, Iisus îi mustră și era a fost o ușoară ironie, dar nu putem spune că sunt mai multe soiuri de dragi. Cei care interpretează literalist acest verset chiar au creat o clasificare demonică și sunt demoni care ies cu aghiazmă, fără aghiazmă, prin diferite lucruri. Da, bine, mergeau și pe ideea că îngerii erau serafimi, heruvimi și alte tipuri de îngeri. Este foarte complicat. Eu n-aș spune că sunt diferite soiuri de dragi. Cel puțin Matei, repet, nu există acest text în Matei. În Marcu doar rugăciune. Postul nu este o condiție să scoți dragi și nu cred că sunt, dacă vorbim de lupta cu cel rău, nu vorbim de faptul că ar fi demoni mai puțin periculoși decât alți demoni și că avem nevoie de ceva în plus pentru unii demoni. Nu. Pur și simplu nu. Vorbim de un mesaj cumva ușoară mustrare ironică din partea lui Hristos pentru ucenici aici.
Un telefon în direct, bine ați venit în emisiune, vă ascultăm.
Bună ziua!
Poftiți.
Am și o mică nelămurire, nu am citit foarte mult Biblia, dar am citit așa. Dumnezeu l-a creat pe Adam, da?
Da.
Și cu asta lui a creat-o pe Eva. Ei au avut doi băieți, da? S-au bătut, unul dintre ei a murit. Celălalt a plecat în privegie și s-a căsătorit cu o femeie. Cine a creat acea femeie?
Da. Deci cu cine s-a însurat Cain? Da. Bun, mulțumim pentru întrebarea dumneavoastră. Cu cine s-a însurat Cain?
Da, dacă ne uităm în Geneza 4, avem în primul episod trei părți majore în Geneza 4, prima parte... vorbind este episodul cu Abel, când l-a omorât pe Abel, a doua parte pedeapsa lui Cain, alungarea lui, și a treia parte descrie cumva întemerea căminului lui Cain. Cain s-a împreunat cu nevastă sa și întrebarea Doamnei este legitimă, de unde a avut nevastă. Au fost teorii care au mers pe ideea că raportul creației din Geneza surprinde doar o categorie de oameni, o rasă de oameni. Că vorbim de oameni de Neandertal, de, eu știu, cavemen, oamenii peșterii, mă rog, sunt mai multe, și cumva Cain ar fi întâlnit o altă rasă de oameni și și-a luat o nevastă de acolo. Acum, trebuie să admitem, dacă mergem pe raportul creației din Geneza ca fiind singura sursă de unde sunt oameni, adică oamenii n-au venit din mai multe părți, trebuie să admitem faptul că aici numai băieții, cam bărbați sau cei care au avut un rol definitoriu sunt amintiți. Nu ni se spune că Adam a avut doar doi băieți. Ni se spune că au avut Cain, Abel și apoi mai târziu Set, dar nu se spune că au avut doar acești, doar pe aceștia, au avut mai mulți copii, fii și fiice. Dacă ne uităm la genealogii, au avut fii și fiice, da? Și chiar se spune aici, la Enoch, mă rog, după nașterea lui Set, Adam a trăit 800 de ani și a născut fii și fiice. Chiar Geneza 5 cu 4. Înseamnă că Adam a avut și fete. Și de aceste fete, dacă au trăit 800 de ani, poate că au avut foarte mulți copii. Noi nu știm câți au avut. Biblia nu ne spune câți au avut, ci doar îi amintește pe cei care au avut un rol definitoriu. În acest context, clar că Cain s-a căsătorit cu o rudă apropiată. Nu știu dacă a fost soră sau n-a fost, dar cineva apropiat. Dar tot din Adam și Eva au ieșit, pentru că toți am ieșit din tunul. Și Noul Testament ne spune că am ieșit din Adam și Eva toți. Nu vorbim de rase diferite de oameni.
Și o altă întrebare, a doua întrebare din ultimul capitol din Cartea Tragedia Veacurilor. Scriitoarea spune că după cei 1000 de ani, când Domnul Iisus se întoarce pe pământ și va face judecata, unii sunt distruși într-o clipă, în timp ce alții suferă multe zile. Nu e chiar așa. Toți sunt pedepsiți după faptele lor. Mă întreabă unde este bunătatea lui Dumnezeu, tânărul care a sunat-o, care a întrebat-o. Ar trebui ca toți să fie distruși într-o clipă, spune dumnea ei, dar luăm mai întâi un telefon în direct și apoi revenim la această întrebare. Bine ați venit în emisiune, vă ascultăm.
Bine v-am găsit, sănătate cu har și pace de la Domnul.
Bine ați revenit, vă recunosc.
Mulțumesc. Ce vreau eu să vă spun, domnilor voastre? Există un verset, nu știu exact să vă specific numărul și capitolul, în care spune că cei care au fost curățiți odată și au gustat din darurile Duhului și vor păcătui, pentru ei nu mai există răscumpărare, pentru că ar trebui să se răstignească Iisus fieși lor, da. Adică lor uși.
Deci mai există pentru ei iertare sau nu? Asta vreți să întrebați, nu?
Da, deci vreau să rog pe distinsul domn pastor să explice respectivul verset.
Ce zice Pavel în acest verset? Da, mulțumim pentru întrebare.
Și cred că și altora, deci sunt mulți alții care sunt interesați să știe mai exact.
Și au mai fost interesați de câteva ori, că nu e prima dată când întreabă cineva despre acest verset și e bine să chiar să-l înțelegem. Vă mulțumim pentru întrebarea dumneavoastră. Să răspundem mai întâi la această întrebare și apoi revenim la întrebarea din corespondență. Da.
Este unul dintre pasajele cele mai controversate din Scriptură și nu e o întâmplare că e așa, pentru că au fost destul de mulți oameni care au picat pradă depresiei, unii chiar s-au sinucis, pentru că au considerat că dacă l-au cunoscut pe Dumnezeu, au încheiat legământ cu El, dar au mai păcătuit, înseamnă că ei nu mai pot să fie primiți de Dumnezeu.
Da, și au fost copleșiți de vină.
Da, adică pentru ei, gata, s-a închis harul, Dumnezeu nu mai poate ierta. Aș vrea să fim foarte atenți la verset, pentru că versetul în niciun caz nu vorbește despre păcatele obișnuite pe care noi le facem în viața de zi cu zi. Că chiar dacă vorbim despre călcarea unor porunci de legea morală. Dacă ne uităm cu atenție la această epistolă, vreau să nu uităm că este o epistolă către evrei. Asta e important, adică are o semnificație deosebită. Și spune așa apostolul Pavel, cei care au fost luminați odată și au gustat darul ceresc, este în Evrei 6 cu 4 la 6 acest pasaj. Și s-au făcut părtași Duhului Sfânt și au gustat cuvântul cel bun al lui Dumnezeu și puterile veacului viitor și care totuși au căzut, este cu neputință să fie noiți iarăși și aduși la pocăință. Este important să înțelegem ce înseamnă aici au căzut. Au căzut, nu este, n-are sensul de s-au împiedicat, ci în sensul de a renunța, de a apostazia. Este un cuvânt în limba greacă, parapipto, înseamnă, ca să oferi o imagine, imaginați o platformă maritimă, petrolieră, și cineva alergă pe platformă, se împiedică și cade, se ridică. Asta este una, dar a te arunca de pe platformă în mare, că nu mai vei stai pe platformă, aici e sensul pe care cuvântul îl are. Deci Apostolul Pavel vrea să transmită ideea că sunt oameni care au căzut, nu că s-au împiedicat, au păcătuit și ei, nu, au renunțat la ceea ce au făcut ei, l-au gustat darul ceresc, au fost părtași.
S-au aruncat deci,
și explică de ce este cu neputință să fie noi iarăși, pentru că ei răstignesc din nou pentru ei pe Fiul lui Dumnezeu și îl dau să fie bagiocorit. Adică ei sunt de acord sau revin la ce au fost odată, vorbind despre evrei. Și sunt de acord cu răstignirea lui Hristos. Adică, cu alte cuvinte, sunt creștinii care renunță la a mai considera că Hristos este jertfa de ispășire, că Hristos este singurul mijloc de mântuire și singurul mijloc de a veni la Dumnezeu. În acest context, erau creștini care atunci renunțau, creștini evrei, renunțau la creștinism, erau de acord cu răstignirea lui Hristos și spuneau că și îl dau să fie bagiocorit. Adică deveneau foarte critici. Deci, repet, nu vorbim de o cădere, un creștin care a păcătuit. Că avem în 1 Corinteni 5 un creștin care a comis incest cu mama lui vitregă, a fost exclus, dar în 2 Corinteni spune că s-a pocăit și a revenit. Nu despre acest păcat este vorba, ci despre a renunța la singurul mijloc de mântuire. Și Iisus spune foarte clar în Evanghelie, cine are pe Fiul, are viața. Cine nu are pe Fiul, nu are viața. Și în capitolul 10, și închei cu această idee, găsim un pasaj... Cumva, frate Geamăn, cu acest pasaj din Evrei 6, tot în Evrei, cu cât mai aspre pedeapsă, credeți că va lua cel ce va călca în picioare pe Fiul lui Dumnezeu, aici nu vorbim de, Doamne, ți-am greșit, iartă-mă, nu, va călca în picioare, va pângări sângele legământului, adică jertfa lui Hristos, o va batjocori și cu care a fost sfințit și va batjocori pe Duhul Harului. Adică despre această categorie este vorba. Cei care pot să aibă un comportament etic ireproșabil, dar când renunță la acest lucru, atunci e o problemă serioasă. Înseamnă, ăștia sunt cei care au căzut și este cu câtă vreme rămân în această învățătură, este cu neputință să fie iarăși noiți, pentru că nu cred în singur mijloc de mântuire, jertfa lui Hristos.
Și acum să vedem și întrebarea cu cei 1000 de ani, când Iisus se întoarce pe pământ și va face judecata, unii sunt distruși într-o clipă, alții a înțeles tânărul care o întreabă pe doamna respectivă că vor suferi mai multe zile. Și atunci, unde e bunătatea lui Dumnezeu? De ce nu sunt toți distruși odată cei care au păcătuit?
Da, acum nu știm foarte clar cât va dura. Ellen White are o afirmație cât va dura această pedepsire a lor. Însă aș vrea să două componente sau două elemente să aduc în fața ca răspuns. În primul rând, vorbim nu doar despre mila lui Dumnezeu, vorbim și despre dreptatea lui Dumnezeu. Adică imaginați-vă că au fost persoane care au păcătuit, au murit, au avut o viață personală oarecum liniștită, au păcătuit, nu au vrut să fie cu Dumnezeu. Foarte bine. Dar sunt și persoane care au comis atrocități inimaginabile. Gândiți-vă la Holocaust. Gândiți-vă la ce s-a întâmplat din partea rușilor în Ucraina. Când au fometat...
Holomodorul.
Exact. Adică și este ciudat că doar Holocaustul este demonizat. Acea ocutie nu e deloc, dar și la fel de rău a fost. Da? Acum, ce înseamnă, cine stabilește dreapta pedeapsă? O stabilim noi după o gândire oarecum mai postmodernă, mai umanistă? Ceea ce pe mine mă interesează și asta cumva mă liniștește este faptul că, într-un final, spune Scriptura, toți, orice genunchi se va pleca înaintea lui Dumnezeu și va spune, drepte și adevărate sunt judecățile tale, Doamne. Adică nu cred că Dumnezeu va face ceva anume astfel încât cineva să-i conteste dreptatea și mila. Că dragostea lui Dumnezeu înseamnă dreptate pe de-o parte și mile pe de altă parte. Nu cred că cineva va putea face... Nu știu cât timp. Gândiți-vă la Lucifer, din cauza căruia vor pieri miliarde de oameni. Dincolo de suferința pe care a produs-o aducând păcatul în lume, dincolo de acest lucru, vorbim de oameni care nu vor fi mântuiți în primul rând din cauza lui. Deși aceștia au avut șansa la un moment dat. Acum cred că Dumnezeu, atunci când stabilește această măsură, nu stabilește singur. Eu sunt convins. Dacă vorbim de o judecată, Dumnezeu are un complet de judecată, vorbim de mai multe ființe care participă și Dumnezeu nu este arbitrar în ceea ce face.
Văd că astăzi este foarte solicitat adresa de e-mail.
Da.
Avem mai multe întrebări în direct pe internet. Bună ziua, zice domnul Florin Buta. Aș avea și eu o întrebare referitor la primele capitole din Ezechiel cu privire la viziunea lui, despre care nu se prea vorbește. Știu că sunt multe de spus, dar dacă ați putea explica cât de cât această viziune, vă mulțumesc. Ne întoarcem la această întrebare pentru că avem un telefon în direct, să nu-l lăsăm pe ascultător în telefon. Bine ați venit în emisiune, vă ascultăm.
Bună ziua!
Poftiți!
Vă sunt din Câmpul Lung Moldovenesc și am o întrebare pentru domnul pastor. Din Epistola Iacov, capitolul 2, versetul 12. Și mai precis mă interesează când spune de legea slobozenii, la ce se referă această lege a slobozenii?
Da, am înțeles.
Vă mulțumesc.
Și noi vă mulțumim pentru întrebare și vă așteptăm și cu alte ocazii. Domnule pastor, Iacov 2:12, ce înseamnă această lege a eliberării, a slobozeniei?
Trebuie să citim versetul întâi. Să vorbiți și să lucrați ca niște oameni care au să fie judecați de o lege a slobozeniei, căci judecata este fără milă pentru cel ce n-a avut milă, dar mila biruiește judecata. Despre ce lege este vorba? Dacă ne uităm în context, fratele domnului Iacov vorbește foarte clar când spune așa, că și ne păzește toată legea și greșește într-o singură poruncă, se face vinovat de toate. Că și el ce a zis să nu prea curvești, a zis și să nu ucizi. Acum, dacă nu prea curvești, dar ucizi, te faci călcător al legii. Și apoi continuă să vorbiți și să lucrați ca niște oameni care au să fie judecați de o lege a slobozeniei. Această lege, vorbim de legea morală, care, dacă este respectată, te face un om liber. Când respecti legea, ești liber, nu ești judecat de nimeni și de nimic. În acest sens este numită legea slobozeniei, pentru că, așa cum spunea Hristos în Ioan 8:32, veți cunoaște adevărul și adevărul vă va elibera. Când respectăm legea și, dacă vorbim de legea civilă, legea circulației, suntem liberi, trecem fără nicio grijă pe lângă poliție, pentru că suntem liberi, n-am făcut nimic rău. În acest context vorbește Iacov de o lege a slobozeniei.
Să revenim la întrebarea aceasta. Primele capitole din Ezechiel, la ce se referă?
Da, sunt capitole foarte complicate. Nici eu nu pot să dau un răspuns categoric.
Mai ales imaginea curățile.
Da, unii au încercat să spună că acolo avem de face cu un OZN. Nu știu. E clar că vorbim de un mijloc, pare un mijloc de transport. Dar și aici se complică. Dacă vorbim de un mijloc de transport, Dumnezeu chiar are nevoie de un mijloc de transport de genul ăsta să ne arată nouă Dumnezeu care este omniprezent, până la urmă. De ce ar avea nevoie de așa ceva? Este foarte clar că Dumnezeu a vrut să transmită ceva anume. Vorbim de roți cu ochi, adică vorbim pur și simplu de faptul că Dumnezeu veghează asupra lucrării, veghează asupra poporului său. Nu merg nici pe ideea OZN-ului, dar nu merg nici pe ideea că aici vorbim doar de un mijloc de transport. Unii au încercat să spună, domnule, ar fi și altceva. Mai degrabă, cred că e un simbol al modului în care Dumnezeu lucrează în istorie și toate se întrepătrund și toate merg ordonat în armonie. În acest context observă aceste lucruri. Acei ochi mulți care arată că Dumnezeu vede totul, vorbim de roții în roți, da? Și chiar dacă ar fi un OZN, nu știu dacă asta e atât de important, dar dacă Dumnezeu a pus acest lucru aici, cred că mai degrabă vorbim de un modul în care stăpânește lumea și cum toate merg roți în roți, toate merg strună în mâna lui Dumnezeu. În acest context văd armonia lucrurilor lui Dumnezeu. Dar mai mult nu pot să speculez, pentru că nu găsim explicații nicăieri decât speculații. De aceea eu prefer să mă opresc la explicații minore decât să speculăm, mai bine.
Luăm aici o scurtă pauză muzicală, dragi prieteni, dar revenim în câteva minute pentru cea de-a doua parte a emisiunii și așteptăm să adresați invitatului emisiunii, domnul pastor doctorand Marius Mitrache, întrebări la telefonul 021-269-0808 sau pe adresa de e-mail ioan.paicu@speranțatv.ro.
de scăpare, putere, curaj, cântec nou vasă din inima. Nu e cruce prea păsătoare, nici o altă povară grea, căci Domnul va fi cu tine, El nu te va lăsa. Minunat, ce minunat, cântec nou vasă din inima, un cântec de scăpare, putere, curaj, cântec nou vasă din inima.
Vremea întrebărilor cu Ioan Paicu și pastorul Marius Mitrache.
Am revenit în direct, dragi prieteni, pentru cea de-a doua parte a emisiunii și avem un telefon în direct. Bine ați venit în emisiune, vă ascultăm.
Alo.
Alo, sunteți în direct.
Vă rog, foarte greu să aude tonul ăsta dumneavoastră.
Vorbiți dumneavoastră că noi vă auzim.
Frate Paicu, acum vreo 10 ani, dacă nu mai mult, am pus o întrebare la dumneavoastră, la fratele Aron Moldovan.
Aha, adică acum mai mult timp în urmă.
Zice, tot mata erai.
Da.
Și i-am pus întrebarea aceasta și n-am vrut să-mi dai răspuns. În capitolul 15, Apocalipsă, versetul 3.
Apocalipsa 15 cu 3.
Da. Ca, fiara care a primit rana de moarte, rana de moarte s-a vindecat. Tot pământul se va mira după ea. Și am întrebat problema asta. Se menționează toate personajele care au jucat teatru pe scena lumii. Și n-a vrut să-mi o dea. Sau mă vă întreb pe dumneavoastră, care e cauza? E frică cuiva să dai răspunsul?
Nu e frică nimănui. Nu e frică nimănui, dar e așa de mult, dar e așa de mult de vorbit. Da. Vă rog. E așa de mult de vorbit la subiectul acesta, încât el nu poate fi cuprins într-o emisiune ca aceasta. Și de aceea nu ați primit un răspuns foarte larg.
Da, putea să spune personal, de că asta zice, de aia îi pui întrebarea.
Și vă mai aduceți aminte ce v-a spus? Că eu mi-aduc foarte bine aminte. V-a spus în felul următor, că adesea cei care pun întrebări știu cel puțin jumătate din răspuns. Vă mulțumim pentru întrebarea dumneavoastră. Domnule pastor, foarte pe scurt.
N-am înțeles clar întrebarea.
Care sunt personajele care joacă pe scena lumii, pornind de aici, de la Apocalips 15 cu 3?
Pe 15 cu 3 este despre cei 144.000 despre cântarea lui Moise. Ei cântau cântarea lui Moise, robul lui Dumnezeu, și cântarea mielului și ziceau marș și vinate sunt în lucrurile tale, Doamne. Păi dacă vorbim de cei care cântau cântarea lui Moise, vorbim de cei 144.000 descriși în capitolul 14, care sunt mântuiți, dacă vorbim de personaje. Acum, altceva, nu știu dânsul ce așteptări are de acest verset.
Cred că ar trebui să facem odată o emisiune specială despre această istorie la care se referă și Pavel la un moment dat într-una din epistolele lui. Trebuie să amânăm lucrul ăsta, pentru că e foarte mult despre personajele acelea care la un moment dat vor acționa într-un anumit fel în istorie.
Da. Referința dată nu se potrivește cu întrebarea.
Exact. din partea doamnei Nilas Florina. Bună ziua, aș dori să știu dacă botezul cu foc este ceva ce trebuie să ceară omul sau e vorba doar de problemele vieții prin care Dumnezeu ne încearcă.
Dacă ne gândim în perspectiva botezului, cerința biblică este pocăința. Pocăiți-vă și credeți în Evanghelie. Acum, botezul cu foc, el va veni fie că vrem, fie că nu vrem. Dacă ne uităm Matei 3, acolo unde Ioan vorbește despre Hristos, după mine vine cineva care botează cu Duhul Sfânt și cu foc. Dacă ne uităm în capitolul 4, Iisus a fost botezat de Ioan și apoi a urmat proba focului, adică a urmat ispitirea. Cred că focul, botezul cu foc este mai degrabă acel sau constituie acele experiențe care probează pocăința noastră. Nu e ceva neapărat punctual. E adevărat, dacă ne referim la coborirea Duhului Sfânt, surprinde limb de foc, poate fi și simbol al Duhului, ar putea fi și aceasta. Dar imaginea lui Ioan cu focul este ideea curățirii. Focul este pus, avem și ideea de securei, care este la rădăcina copacilor. E aceeași imagine. Focul este imaginea curățirii și probei pentru a autentifica pocăința noastră. În acest context, eu văd mai degrabă o experiență de o viață întreagă și încercările diferite care vin asupra noastră pentru a proba dacă noi suntem cu adevărat lângă Dumnezeu sau doar jucăm teatru.
Avem un telefon mai întâi și pe urmă ne uităm și în corespondență. Avem un telefon, deci bine ați venit în emisiune, vă ascultăm.
Bună ziua!
Poftiți, bine ați venit!
Numele meu este Lucia Bălan și vă sunt din Germania.
Bine ați venit, doamna
Bălan!
Am
să vă pun o întrebare. Am o bună prietenă, eu nu cunosc foarte, foarte bine Biblia, recunosc, și noi mai citim câteodată Biblia, dar am ajuns într-un punct, ea cel puțin a ajuns într-un punct unde, acolo unde, deci, după ce Iisus se naște la 8 zile, sunt omorâți 20.000 de copii. Din acel moment, prietena mea a spus, nu mai pot să citesc așa ceva. Nu pot să cred că Dumnezeu, care e dragoste, a îngăduit să fie omorâți atâți copii, atât năcați pe acele mame. Și nu mai pot să o fac din acel moment. Poate îmi dați o explicație cumva, să-i spun ceva. Vă mulțumesc foarte mult, vă doresc tot ce e mai bun în lume. Și vreau să vă spun că de câte ori am ocazia, eu nu vă pierd și vreau să aud.
Vă mulțumim pentru încrederea pe care o aveți în emisiunea noastră. Bun, vă mulțumim pentru întrebarea dumneavoastră. Este o întrebare importantă. Va trebui să înțelegem și aspectul ăsta.
Da, e adevărat. Este greu la un moment dat să înțelegem motivele lui Dumnezeu. De ce uneori îngăduie să se întâmple nenorociri. Clar că nu Dumnezeu a produs, a fost dorința expresă a lui Irod să nu scape împărăția din mâini.
Irod ca agent al satanei.
Da, evident. Aici vorbim de o luptă între bine și rău și oamenii sunt cumva poziționați fie de partea lui Dumnezeu, fie de partea celui rău. Acum, întrebarea legitimă, într-adevăr, este de ce a îngăduit, ce vină aveau acești copii? Adică nu vorbim despre niște oameni care aveau libertatea să aleagă, deci pe niște oameni care chiar doreau să facă ceva, copii până în 2 ani. De la 0 la 2 ani. Eu aș putea să dau un pasaj din Ieremia, pentru că Apostolul Matei citează un pasaj din Ieremia care zice, un țipăt s-a auzit în Rama, plângere și mult bocet. Rahela jălea copiii și nu voia să fie mângâiată pentru că nu mai erau. Ieremia a făcut această prorocie când a vorbit despre exilul poporului iudeu în Babilon. În Ieremia 31, Ieremia a fost un proroc care a fost chiar în perioada pre-exilică babiloniană. Și când citează acest lucru, Ieremia spune la un moment dat, așa vorbește Domnul, oprește-ți plânsul, oprește-ți lacrimile din ochi, căci truda va fi răsplătită, zice Domnul, ei se vor întoarce iarăși din țara vrăjmașului. Este nădejde pentru urmașii tăi, zice Domnul, copiii tăi se vor întoarce iarăși în ținutul lor. Dacă Matei prea această prorocie a lui Ieremia, înseamnă că toată tragedia nu se oprește doar la moartea copiilor. Și eu înțeleg expresia se vor întoarce iarăși în țara vrăjmașului, țara vrăjmașului fiind zona sau fiind moartea, practic, ultimul stadiu, acești copii vor fi în viață. Eu sunt convins că acești copii care atunci au fost omorâți, a fost ceva crud, vor fi în viață. Dar mai degrabă aici se observă disperarea celui rău și disperarea lui Rod să îl împiedice pe Hristos să se nască, să crească și să ajungă să moară pentru umanitate. Pentru că aici era o miză foarte puternică. Da, sunt victime colaterale. Dacă Dumnezeu a îngăduit, El are planuri ale Lui pe care nu le înțelegem. Este nevoie de un act de încredere în Dumnezeu. Dar este făgăduința făcută de profetul Ieremia, care este preluat de Matei, că ei se vor întoarce și eu sunt convins că acele mame îi vor avea iarăși pe acești copii în brațele lor la înviere.
Nu trebuie să ne mirăm de exact cruzimea acestui Irod cel mare din istoria evreilor, care n-a pregetat să-și ucidă soția și pe cei doi fii, Aristobul și Alexandru,
exact,
ca nu cumva să îi ia tronul.
Exact. Dar eu cred că nu trebuie să îl vedem pe Dumnezeu un tiran când îngăduie. Dumnezeu, dacă îngăduie, El are în minte ceva anume. Lupta asta dintre bine și rău este și una juridică.
Adică, o perspectivă luminoasă.
Da. Și Dumnezeu când face sau când îngăduie un anumit lucru, El știe mai bine ce se întâmplă la nivel cosmic, care sunt mizele. De aceea este bine să avem încredere în El. Dacă Tatăl nostru îngăduie un lucru, El știe mai bine de ce.
Avem un telefon în direct. Bine ați venit în emisiune. Vă ascultăm. Alo? Vă rog să închideți aparatul de radio, televizorul, la ce ne recepționați dumneavoastră, pentru că e o întârziere a sunetului acolo.
Bună ziua!
Bună ziua! Să ne auzim, deci, doar în telefon, vă rog.
Da, bună ziua!
Bun, bună ziua!
Fiți amabil, m-am valet în Apoca. Explicați, vă rog, Proverbe 27 cu 14. Mulțumesc mult!
27 cu 14. V-aș ruga de fiecare dată când ne adresați o întrebare în emisiune să ne spuneți și care este preocuparea, că s-ar putea ca noi să vă răspundem despre cu totul altceva decât doriți dumneavoastră să aflați. Proverbe 27 cu 14.
Binecuvântarea aproapelui cu glas tare dize dimineața este privită ca un blestem. Da, este cumva logic. Dacă un om dize dimineața, și când vorbim dize dimineața, nu e ora 7, e ora 3, ora 4, asta e dimineața, să-ți ofere o binecuvântare, clar că are un interes anume. Când un om se odihnește, este logic. Numai gândiți-vă când ești foarte obosit și vine cineva la tine, bună dimineața, nu e chiar atât de frumos. Dar dincolo de deranjul fonetic, vorbim de interes. De ce m-ar binecuvânta un om întins de dimineață? Chiar așa, adică, pentru ce? Nu vorbim de rugăciune de binecuvântare în familie, nu vorbim de ceva cu interes. În acest context, când cineva îți spune de bine în mod gratuit, trebuie să fii circumspect. Sunt unii prieteni care fac sincer, dar în acest context vorbim de un interes și în acest context se privește ca un blestem, adică...
E o veche vorbă românească care spune momentul în care îți bate cineva la poartă, la o oră nepotrivită, nu te grăbi să ieși, că nu vine să-ți dea.
Da, nu, asta nu înseamnă că nu trebuie să fim curtenitori și amabili cu aproapele nostru, dar trebuie să fim precauți, să fim atenți, pentru că s-ar putea să avem un aproape care insistă cu binecuvântările și să... în numele Domnului.
Da. Să mai vedem prin corespondență ce avem. De ce a dat Dumnezeu legea punitivă a talionului în vremurile vechi și dă ascultătorul nostru ca trimitere Exod 21, versetele de la 23 la 25? Deci Dumnezeu dă legea punitivă în vechime și apoi Iisus a abrogat-o în predica de pe munte când a spus să nu vă împotriviți celui care vă face rău, ci oricui te lovește peste obrazul drept, întoarce și pe celălalt. Matei 5, cu 39.
Este foarte clar că atunci când vorbim despre legea talionului în forma, să spunem, brută, așa cum o privim noi, a fost necesară, pentru că vorbim totuși de niște triburi, vorbim de un popor de oameni sclavi care au stat sute de ani în Egipt, adică nu vorbim despre niște oameni foarte manierați, oameni care se purtau elegant cu aproapele, și în acest context legea talionului era mai degrabă o reglementare pentru a evita abuzurile. Dacă, de exemplu, cineva era bătăuș și nu primea nicio pedeapsă, El putea continua în felul ăsta mult și bine. Dacă cineva era un ucigaș și nu exista această pedapsă echivalentă, cine a omorât, păi vreau să fie și el omorât. Dar legea talionului nu se aplică așa personal după bunul plac. Nu. Erau totuși un complet de judecată. Omul era prins, era verificat și erau niște discuții. Dacă se observa că el era rău intenționat și cu premeditare a ucis pe cineva, el primea aceeași pedeapsă cu moartea. Dacă din greșeală a ucis pe cineva, erau acele cetăți de scăpare prevăzute de Dumnezeu pentru a fugi și a scăpa acolo. Și apoi erau discuțiile pentru a evita un abuz. Acum, în Noul Testament, Iisus nu desfințează neapărat, ci mai degrabă spune că individul nu-și face dreptate. Acum erau totuși niște situații mai complexe. Societatea era mai evoluată. Existau acum sub jurisdicția Imperiului Roman. Multe elemente nu mai puteau fi aplicate după bunul plac. Spunea Iisus la un moment dat, dați cezarul ce al cezarului. Pavel mai târziu spune, cuidaturați teama, dați teama, frica, dați frica, vama, dați vama, adică vorbind de o reglementare și acum Imperiul Roman era cel care era, să spunem, chezaș pentru anumite infracțiuni. Să nu privim Imperiul doar ca pe un imperiu împotriva creștinismului. Au fost și lucruri bune pe care le-a făcut Imperiul Roman. Adică totuși era oarecare siguranță în Imperiu. Tâlharii nu mai erau chiar așa răspândiți la Domnul Mare. În acest context, Iisus nu desfințează, dar mai degrabă spune, nu mai putem acum la nivel individual.
Și aveau
individual,
și o legislație foarte dreaptă, romane.
Exact, foarte dreaptă. Că au făcut abuzuri la nivelul creștinismului, asta e altă problemă. Dar, de regulă, erau niște legi. Dreptul roman este cunoscut până prin nivelul mediu. Dreptul roman a avut impact și încă și acum este cumva motorul de la care a pornit legislația modernă. În acest context, cred că trebuie să înțelegem că nu s-a desfințat ideea de dreptate. Ci mai degrabă, Iisus spune, dacă faceți dreptate în contextul în care sunteți robii Imperiului, această dreptate putea fi percepută ca fiind o zonă mai zelotă și Evanghelia nu avea niciun câștig de aici. Dar Dumnezeu schimbă lucrurile. Maturizarea populației schimbă și metoda lui Dumnezeu.
Avem un telefon. Acesta este ultimul telefon pe care îl primim astăzi în emisiune. Bine ați venit, vă ascultăm.
Bună ziua, mă numesc Popa Ionuț. Aș dori să îmi explicați dacă am înțeles bine. În capitolul 8, Proverbe, am înțeles că însuși Fiul Dumnezeu vorbește că este începutul zidirii lui Dumnezeu creațiunii și că cei ce mă urăsc pe mine iubesc moartea. M-am înțeles că moartea veșnică, Apocalipsa, Maleah, cu foc, pedeapsa cu foc, și am înțeles că Domnul Iisus e începutul creațiunii lui Dumnezeu. Ata, la revedere!
Da, mulțumim! Cu alte cuvinte, cine face o hermeneutică de felul acesta, spune că Domnul Iisus are un început. Care da, este realitatea aici?
Este un pasaj foarte controversat, pentru că sunt trei teorii majore care cumva circulă în zona teologică. O primă teorie cu care înclin să fiu de acord, ar fi că aici avem de face cu o personificare, în primul rând. Așa cum vorbim despre nebunie, la un moment dat, prin primele capitole, nebunia și înțelepciunea sunt mereu văzute ca fiind în adversitate în cartea Proverbele. Și nebunia invită și înțelepciunea invită. Și aici ar fi o personificare. Adică înțelepciunea este cea care va prin ea crea Dumnezeu. Acum o altă interpretare este că înțelepciunea este aici Sofia Fiului Dumnezeu, Iisus Hristos. Și de aici se împarte iarăși în multe variații, dacă este Iisus Hristos, cum și unii dintre părinții bisericii au afirmat, și unii teologi moderni, merg pe ideea că aici vorbim de un personaj creat, m-a făcut. Acolo cana din ebraică înseamnă m-a avut, m-a dobândit. Acum, ce înseamnă acest m-a avut, m-a dobândit? Ctizo este în limba greacă, înseamnă a crea. Septuaginta a mers pe această variantă. Înseamnă că este creat Iisus? Ce înseamnă acest lucru? Dacă mergem pe ideea de creație, atunci e o problemă, pentru că sunt pasaje care contestă faptul că Iisus este creat. Ce mai degrabă, acest m-a avut, trebuie înțeles în sensul de m-a însărcinat, m-a pus în rolul de. Avem un indiciu în Psalmul 2, unde spune împăratul David, când a fost, îi spune Dumnezeu, tu ești filmat, asta te-a născut. David exista și înainte. Dar atunci a fost învestit ca împărat. Iisus a fost învestit în rolul de creator la un anumit dat în timp, dar ca ființă ontologică exista din veșnicie. E o diferență dintre rol și ființă. O a treia teorie care circulă este că aici avem de face cu o preluare a unui mit, a unei religii preiudaice din zona Canaanului. Vorbind de, mă rog, Maria și Baal, Astartea, și spun că înțelepciunea Sofia era soția lui Iahve. Eu nu sunt de acord deloc cu această interpretare, dar în teologia liberală există și această variantă, deloc. Deci eu mă poziționez între cele două aspecte. Ori vorbim de o personificare aici a înțelepciunii, așa cum găsim primele capitole, ori vorbim de Hristos, dar nu în sensul de ființă creată, ci mai degrabă în sensul de a primi un rol de creator la un moment dat în timp, de-a lungul veșnicilor.
Și o ultimă întrebare în ediția de astăzi a emisiunii, mai o întrebare din... de pe internet, primită pe adresa de e-mail. Bună ziua, vă rog că dacă puteți să-mi explicați Matei 10, de la 34 la 39. Și mai avem 3 minute.
Matei 10, de la 34 la 39.
2 minute mai avem.
Să nu crezi că am venit să duc pace pe pământ, n-am venit să aduc pace. Ah, da, da, am înțeles. Da. Este vorba despre conflictul pe care Iisus spune că place pe pământ. Nu el însuși este conflictual, ci mai degrabă primirea Evangheliei îi polarizează pe oameni. Oamenii când primesc Evanghelia se poziționează de o parte sau de alta. Și în acest context au apărut și apar între prieteni, în familie, apar probleme între părinți, copii, între soț, soție. În acest context Iisus spune, când vin eu scandalizez, pentru că Evanghelia primită de unii și neprimită de alții, provoacă un conflict, ceea ce s-a și întâmplat de-a lungul istoriei.
Ne oprim aici pentru astăzi și vă mulțumim, sigur, pentru prezența dumneavoastră în emisiune și vă așteptăm și în celelalte ocazii.
Cu bucurie!
Dragi prieteni, vă mulțumim pentru atenție. Din studioul emisiunii Ioan Paicu și domnul pastor doctorand Marius Mitrache, din regia tehnică de emisie, inginerul de sunet al ediției Laurențiu Bugan, împreună cu toți colegii noștri din radio și din televiziune care au participat la realizarea acestei ediții, vă urăm toate cele bune, multă sănătate, zile binecuvântate. La revedere, pe curând!